две от мястото на събитието.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми дами и господа, добре дошли на нашата редовна пресконференция. Три теми според нас са доста важни предвид динамиката на икономическия цикъл, да го наречем, и отношенията ни с комисията сме заложили в днешната пресконференция. И трите имат връзка помежду си и касаят според нас изключително важни въпроси от социално икономическото развитие на страната. Първата тема е коментара, който КНСБ ще направи върху доклада, който излезе миналата сряда от Европейската комисия по повод механизма за ранно сигнализиране на така наречените макроикономически дисбаланси в държавите членки. Втората тема е свързана с нашия анализ и искане, между впрочем, което отправихме в началото на седмицата, т.е. в началото на миналата седмица, за участие в консултации с правителството по повод намерението за ревизия на средносрочната бюджетна прогноза и свързаните с нея актуализация на бюджета за 2013 година. За съжаление не бяхме чути, нямаше нито консултации, нямаше никакви срещи и искането до премиера, което отправих и до министъра на труда и социалната политика, и той и вице-премиер и председател на НСТС, остана без последствия. Затова сега ще кажем нашите позиции по вече одобрената миналата седмица средносрочна бюджетна прогноза от кабинета, в която има според нас изключително важни политически решения, които едва ли служебно правителство би трябвало да взема. И третата тема, която е известна на всички ни, е регулярната издръжка на живота, която института на нашата конфедерация на тримесечна база през последните 23 години, единствени като паралелна статистика на НСИ, регулярно правим и огласяваме пред обществото. Започваме с системата за ранно сигнализиране, така наречена, за макроекономическите дисбаланси на комисията. В доклада, който, или по-скоро материала, който, документа, който е разпространила комисията и изпратила до българското правителство, има три области, в които България е адресирана като рискове, макар и не прекомерни, както се изразява комисията, за наличие на макроекономически дисбаланси или за развитието на подобни такива. Първо, ние продължаваме да се съмняваме в целия механизъм, това го казваме за втора година, тъй като и миналата година имахме сериозни притеснения и ако се спомнят някои от вас, развихме нашите аргументи, защо това е така. Самия механизъм за ранно сигнализиране, който сигнализира 3 години по-късно. Как точно е ранно сигнализиране, не е трудно да си представим, след като този механизъм всъщност стъпва върху данни за последните 3 години, и казва какво ще стане в следващите 3, може би, отчитайки обаче стар период. Припомням ви, че основната наша критика на прогнозите, извинявам се, на консултациите, които направи комисията и препоръки при това след това в рамките на семестъра към България, що касае номиналните разходи за единица труд, номиналските разходи за единица продукция, да, всъщност, бяха изключително неверни, неточни и сега комисията самата се ревизира в днешните си втори доклади всъщност към България, без обаче да отчете факта, с който ни казахме миналата година, че това е несъстоятелно. Що е несъстоятелно? Защото просто комисията гледаше анализ на цикъла, когато расте нагоре, икономиката и даваше препоръки за движение или за мерки, които са в условията на криза. Това са абсолютно неадекватни, точно обратните на необходимите според нас мерки. Затова и сега имаме своите притеснения, но по-скоро бих казал, че в тази годишния доклад има по-малко сериозни проблеми, които България, или по-скоро ние виждаме за България, от трите области, които продължават да са в фокуса на вниманието на комисията. А именно разходите за труд за единица продукция и влиянието върху конкурентоспособността, много по-меко адресирани и много по, как да кажа, непритеснително, но въпреки всичко за нас ще направя коментар, Люче Томев, доста важни. Предизвикателствата пред пазара на труда, с някои много важни изводи, които трябва да чуят и сегашните управляващи и следващите, особено що касае финансирането на активните мерки на пазара на труда и влиянието на минималните осигурителни прагове, един спор, който започнахме миналата година и продължаваме да го водим, това число с, според нас, изключително неубедителните аргументи, които комисията, защото може да се наркат аргументи, които комисията използва в тази годишния си доклад. По трите направления, в детайли, ще имате материал, който ще ви бъде раздан след малко, но искам да дам възможността на нашия директор на института за социално и синдикално изследване Любен Томев да влезе в конкретика по трите ключови, както казах, проблема, които комисията адресира към България и да направи нашия коментар. Любен,
заповедай. Благодаря.
Мърди маса малко.
По отношение на разходите на труд за единица продукция и опасенията за намалена конкурентоспособност на страната, както вече отбелязахме, действително тази година забележките са твърде така условни, би казал. Прави се един по-обективен анализ и това, което трябва да изтъкнем, е фактически се признава, че този период, който действително влияе върху повишаването на разходите за труд, 2007-2008 година, това е бума, когато имаме прегряване, също отбелязан този период от комисията на българската икономика, повишена инфлация, повишена наднормено равнище на работни заплати поради засилено търсене на работна сила. След това тенденцията вече е нисходяща. Виждаме, че 2012 година този индекс, за който говорихме, че беше достигнал предишни стойности от 19, 20, 38%, вече спада на 6,8, прогнозата за 2013 година 7,8, т.е. ако ви припомня, че нормата за страните извън еврозоната е 12%, виждаме, че ние отдавна сме вече под тази норма за нарастване на този индекс на единица продукция, разходите за труд за единица продукция, и сме в тези норми и няма никакви опасения, но за всеки случай комисията се презастрахова, като казва, че въпреки всичко липсата на реформи може да доведе до ново завишение на този индекс. Не бива да се пропуска факта също, който често се коментира, че 42,6% били нараснали разходите за труд за един час в България, но ако видите графиката и таблицата на Евростат, ще установите, че те са достигнали абсолютна стойност от 3,7 евро при средно за Съюза 24,2 евро през 2012 година. Тоест, разходите за труд неизменно остават на последно място в Европейския съюз като най-ниски. И както отбелязва самата Европейска комисия, значи твърде условно е влиянието върху разходната конкурентоспособност на страната, защото имаме влиянието и на другите фактори. Това са качеството на продукта, маркетинговата ефективност, и комисията отчита, че през този период България е излезла едни гърди напред, завоювала е нови пазари в условията на криза и успяла да увеличи пазарните си дялове и в експорта на услуги, така и в експорта на стоки. Тоест, тази конкурентоспособност не само, че не е намаляла, напротив, тя се е увеличила от гледна точка на това, че са, имаме действието и на другите неразходни фактори. Така че, по отношение на този, на тази първа забележка за разходите за труд, очевидно е, че няма никакви основания комисията през тази и следващите години да има някакви притеснения по отношение на съществуващи възможности за настъпването на макроекономически дисбаланс. По отношение на предизвикателствата на пазара на труда, Комисията е представила един много обективен анализ на тенденциите на пазара на труда през последните 10 години, включително и факторите, които са влияли върху динамиката на пазара на труда. Има една теза, която според нас е така малко хвърлена в текста, че в условията на криза работодателите са предпочели да съкратят работни места вместо да намалят работните заплати и с това са усложнили ситуацията на най-ниско платените работници, изхвърляйки ги навън от заетост. Фактически анализа показва, че в редица предприятия, в редица браншове, дори ако щете в мултинационални компании и поделенията им в България, бяха предприети мерки и има такива мерки за намаляване на работните заплати. Така че това е общия статистически фон, средната величина действително показва, че общата реакция е намаляване на заетостта за сметка на задържане на заплатите или замразяване, но в крайна сметка трябва да отчетем, че в редица браншове и редица предприятия има и фактическо намаляване на работните заплати с оглед задържане на персонала. Тоест обратната реакция. Намалените средства за активни политики на пазара на труда е проблема, който Европейската комисия поставя много остро и който ние също вече години наред питаме защо са замразени на 73 милиона средствата в Националния план за действие по заетостта, касаещ активните мерки на пазара на труда. И Европейската комисия отбелязва, че това е възможен висок рисков фактор за повишаване на безработицата в България и за продължаване на намаляване на заетостта. Цитирам, необходим е мащабен пакет от активни мерки в сферите на първичния и вторичния пазар на труда, образованието и регионалната политика. Това нещо, което ние като теза поддържаме вече 3-4 години, че е необходим масиран пакет от мерки в както на първичния, така и на вторичния пазар на труда. Интересно е също да отбележим, че се прави един секторен анализ от Европейската комисия по 4 фактора – заетост, производство, производителност и заплати. И там убедително се доказва също и нашето твърдение, че производителността на труда нараства там, където спадът в заетостта е по-голям от спада в производството. И парадоксален е случая с строителството, където масовото освобождаване на работна сила и по-слабия спад в производството фактически доведе до ръст в производителността на труда. Единствените отрасли или сектори да ги наричем с положителни резултати по 4-те фактора заетост, производство, производителност и заплати, това са информация и комуникации, финанси и застраховане. Това едва ли ще учуди някой тук присъстващите, тъй като това са действително отраслите, които ни следим през последните години, дори в условията на криза, успяваха не само да поддържат, но и да увеличат заетостта, да увеличат и заплатите, да увеличат и производството и производителността на труда. Нещо, което е рядко за условията на криза. Твърдението, че минималната работна заплата няма съществена роля на пазара на труда, ние възприемаме като и фактически комисията казва, че тя го прави това единствено и във връзка с това, че 2 години и половина фактически минималната работна заплата в страната беше замразена. При последващата стъпка на трикратно увеличение фактически само в известна степен възстанови съотношението на минималната работна заплата спрямо средната за страната. Комисията констатира, че от 16% работещи на минимална работна заплата, вече делът им е спаднал до 6%. Това са последните данни. Не се коментира каквото и да било, още веднъж повтарям, каквото и да било влияние, увеличението на минималната работна заплата върху заетостта. И ние се направихме труда действително да представим графичен вид.
И заетостта и безработицата.
Тоест... Да. По-точно да се сравнява с заетостта. Да, да. Виждате, че минималната работна заплата, ръстовете на минималната работна заплата
и наетите лица.
И това са заетите лица. Успоредно с повишаване на работната заплата расте в един продължителен период и заетостта. И обратно, в кризисния период имаме също, когато моменти расте минималната работна заплата и заетостта е с намаляващи темпове. Виждаме, т.е. обратната зависимост. В крайна сметка се оказва, че, както се твърди и тук, че минималната работна заплата в крайна сметка по никакъв начин не може да се установи такава пряка зависимост и влияние върху намаляване на заетостта или другия вариант, върху увеличаване на безработицата. И третият момент, който ще коментирам, това е възможният изкривяващ ефект на минималните осигурителни прагове. Всъщност това е една от основните критики, която комисията изказва по отношение на възможности за възникване на макроекономически дисбаланси, като се твърди на базата на данни с неизвестен характер, така пише и в самия доклад, собствени данни, неофициални данни на Европейската комисия и собствени изчисления. Ние, разбира се, не можем да гадаем откъде са тези данни и какви са, но се прави извино, че някои от праговете са поставени много близо до средните работни заплати в съответните икономически дейности, което налагало и по-високи ставки за социално осигуряване от реално получаваните заплати. Според Европейската комисия, в условията на криза неправомерно са се повишавали минималните осигурителни прагове в някои дейности, са били замразени, но те поставят въпроса защо не са били дори намалени. В съчетание с плоския данък 10%, това според Европейската комисия създавало предпоставки да се изкривява още повече ефекта от прилагането на минимални осигурителни прагове, защото виждате ли, тези, които били на най-ниско квалифицираните, фактически трябвало да плащат по-високи социално-осигурителни вноски, бидейки техните заплати фактически по-ниски, а осигуряването им било на по-високи степени. Нещо, което абсолютно не се доказва с никакви цифри и факти в страната, още повече, че официалните данни на НОИ показват, че осигуряването е далеч над тези прагове, което показва, че в голяма степен се осигуряват над, т.е. по съответно реални получаване доходи, а не под осигурителните прагове. Интересно е да се отбележи, че има такива единични случаи, когато сме констатирали на пренатоварване на работещите по линия на МОД, но ние нямаме абсолютно никаква информация по отношение на обратния процес да бъдат масово, както се твърди от комисията, работниците над осигуряване, т.е. да получават по-ниски заплати спрямо социално-осигурителните вноски или праговите, върху които те са задължени да се осигуряват. Отчетните данни, вече както казах, показват по категории персонал, че по икономически дейности тези осигурителни вноски превишават достатъчно минималните стойности и такава е постановката в нашето социално-осигурително законодателство, вноските да се дължат върху фактическото брутно възнаграждение, а не върху минималните осигурителни доходи. Не бива да се забравя, разбира се, и това, че фактически тези минимални осигурителни доходи, които са договорени, са договорени между работодатели и синдикати, т.е. с пълното съзнание на работодателите, че те не правят, не създават такава практика на договарянето на по-високи прагове от реално съществуващите като заплащания в минимални заплащания по различните икономически дейности и по различните професионални групи. Тоест, достатъчно са внимателни самите работодатели при договарянето, за да не се достига до такива ситуации. В това отношение, това е фактически третата забележка, по която ние взимаме коментар, ние не приемаме становището на Европейската комисия, че договарянето на минимални осигурителни доходи или прагови в страната има изкривяващ ефект върху доходите и върху социалното осигуряване като цяло и е предпоставка за възникването на макроекономически дисбаланси. Това са трите сфери, по които да. Ние взимаме коментар. Разбира се, те са много повече, но в сферите на дефицита, външно-търговския баланс, нямаме намерение да взимаме отношение. Това е работа на правителството.
Говорете, Любо, всъщност чухте конкретните и подробни наши аргументи, защо смятаме, че някои от констатациите на комисията, що касае пазара на труда, са изключително релевантни. Тук, ако трябва да цитираме текстове, дори всеки от вас може да се справи, има го текста в интернет отдавна, от новата седмица, съвсем ясно се казва за пазара на труда, Любчо го каза по-меко, че недофинансирането или намаляването, тук трябва да бъдем точни, намаляването на, и то значителното намаляване на средствата за активни мерки на пазара на труда в началото и посредата на кризата, може би са довели до директни ефекти върху увеличение на безработицата. Това казва комисията и мисля, че трябва някой да го чува много добре. И това правителство, и следващите естествено, когато говорим за значително увеличение на средствата за активни мерки на пазара на труда. Второто нещо, което вече мисля, че стана ясно и искам да го изведа пред скоба от нашите твърдения, че ние не виждаме никаква заплаха върху конкурентоспособността на икономиката от продължаващото догонващо увеличение на доходите в страната, което трябва да бъде стимулирано и не влиза вече в полезрението на комисията като проблемно, както стана ясно от числата, които Любчо спомена. Именно в тази връзка, след малко ще кажем и ще припомним нашите виждания, които са в разрез, т.е. по-скоро средносрочната бюджетна прогноза и намеренията на правителството са в разрез с нашите искания и очакванията на всички българи за едно по-умерено, т.е. по-ясно, но възможно увеличение на доходите, а не както някои партии обещават доста невъзможни неща. И за да завършим за минималните осигурителни доходи, ще помоля аз няколко думички да кажа по това какво прави в момента МТСП и как КНСБ се отнася към намерението на Министерството да отговори на комисията.
Аз ще стана, за да...
Да. Мене, ти тук е по-добре микрофоните. Де става? Това е важно да сте тук на този. После ще ставаш.
Колеги, миналата година след първоначалния анонс на европейските институции за това, че видите ли, възможно е минималните осигурителни прагове да имат негативно въздействие върху заетостта, правителството, което тогава функционираше в лицето на министъра на труда, създаде една работна група, на която се възлага задача да намери отговор на този въпрос. Работната група, за жалост, беше създадена с малко закъснение и доколкото разбирам, едва ли ще може резултата от нейната работа да се включи в така наречения европейски семестър, тъй като до 29 май, ако не се лъжа господин Димитров, българското правителство трябва да даде отговор на всички претенции и препоръки на европейските институции. Тази работна група до сега се е събрала един единствен път, предстои нейното второ събиране. За него е предложена една методика как българското правителство, което и да е то, сегашното или следващото, да дава отговор на този въпрос. Като центъра, фокуса на подготвянето на този отговор се свърза с провеждането на едно социологическо изследване. И работната група на своето заседание ще се занимава с методологическите подходи за провеждането на такова изследване. Вие вече чухте нашето мнение. КНСБ първа, още миналата година, веднага след публикацията на доклада на Европейската комисия, написа официално писмо до Министерство на финансите, което тогава прояви интерес към мнението на социалните партньори, и ние достатъчно аргументирано, връщайки се и назад и ползвайки и практиката, която е установена вече в нашата страна, да се договарят тези прагове на базата на едни числа, които ни се дават от системите, в които има фактически данни, дадахме своят отговор. Това, което искам да ви кажа по повод на действията на работната група и евентуално начина, по който правителството смята да се справи с този отговор, е, че ние няма да подкрепим провеждането на каквито и да било социологически проучвания, за да се даде отговор на един въпрос, който правителството е длъжно с всички институции, които са в неговите ръце, в неговите правомощия, да се подготви и да даде отговор. Няма нужда незнайни социолози да обикалят предприятията, за да питат техните ръководители и работниците какво те мислят за минималните осигурителни доходи и на какво тези доходи влияят. Не е работа нито на стругара в машиностроителното предприятие, нито на сълскостопанския работник, нито на продавачката да се занимава с отговори на социолозите по тези теми, които са от важно както макроекономическо естество, така и от гледна точка на съдбата на приходите в осигурителната система и най-вече обърнете внимание правата на хората, които са в предприятията. Така че ние категорично възразяваме срещу това да се правят социологически проучвания за теми, които са отговорност на българските институции. Всички необходими данни се намират в ежемесечната информация, която се подава от предприятията към НАП, от НАП към НОИ. Всичкото това е налично в информационните системи на двете институции, могат да се направят всякакви съпоставки. С просто око ние всяка година получаваме най-елементарната сводка, която показва всички икономически дейности, средните доходи, върху които се плащат осигурителни вноски и съотношението на тези средни доходи с минималните осигурителни прагове. На тази база ние готвим своите хора, ежегодно ви информираме, като започваме тази кампания. Тоест дори най-простата информация, която може да бъде извлечена с няколко натискания на клавишите, може да бъде едно огледало за една първа реакция по тази тема. А известно е, че може да се навлезе и в повече дълбочина. Там, където има някакви съмнения или показва наличието на съотношение, което е под 100, а не над 100, да се изследва и да се види каква е причината. Между впрочем, миналата година имаше в най-ниско квалифицираните групи на една или две икономически дейности точно такива съотношения, които работодателите непрекъснато оползотворяваха, за да обясняват колко е страшно да се плащат вноски върху минималните осигурителни прагове. Ние поискахме официална информация и се потвърди нашето становище, че там, където тази проста табличка показва недостигане на 100%, първо се отнася за едно изключително малко число работещи и второ, причината е, че там има хора, които не работят на 8 часа. И както знаете, закона допуска и повелява тогава, когато някой работи на 4 или на 6 часа, този минимален осигурителен доход да бъде съответно диференциран и да се отнася, да бъде преизчислен така, че да бъде един минимум за точно такава заетост. Това смятам, че е повече от достатъчно, за да отговори българското правителство на претенциите на Европейската комисия. Още повече смятаме, че не е нужно да се правят социологически изследвания, тъй като самата комисия признава, че според нея степента на заетост не се влияе от доходите, които получават хората, и това се признава в този доклад, за който и минималните осигурителни прагове, и минималната работна заплата дори. Така че това е нашата позиция по този въпрос. Ние ще продължаваме да защитаваме прилагането на минималните осигурителни прагове, което има една изключително дисциплинираща роля, и най-вече ако ще се борим всички заедно срещу сивата и нелегална заетост, то няма защо да си обясняваме нужни ли са или не са нужни минималните осигурителни доходи. Те, разбира се, са диференцирани по видове заетост. Няма как всички да са на една линейка, затова защото ръководният персонал има едни минимуми и най-ниско квалифицираният персонал, както е известно, други минимуми.
Благодаря ти. Има ли въпроси по тези три за нас изключително важни области на интервенция, които комисията по един или друг начин адресира към България? В следващите седмици ние трябва да отговорим като страна и от тази гледна точка продължаваме да мислим и да не разбираме защо правителството не покани социалните партньори, да извъннесте се, ако трябва дори в някакъв формат на консултации по този изключително важен въпрос, както и последващите, за които ще говорим, за бюджетната прогноза, за конвергентната програма, която ще говорим другата седмица пред вас, която също беше приета вчера, без да има консултации, онзи ден, извинявам се, без да има консултации с социалните партньори, заедно с националната програма за реформи, която адресира тези всички въпроси, които говорим тук и трябва да намери решенията. Всичко това, на всичко отгоре, с проекта договора за партньорство, който вече е и изпратен в Брюксел, без да е консултиран с никой от нас. С други думи, нашите претенции към служебното правителство вече нарастват много силно. Вече, бидейки близо месец на власт, би трябвало да разбере, че социалното партньорство и диалога, независимо дали работи Национална съвет за тристранно сътрудничество, е изключително важно, когато става дума за стратегическите документи на страната, за нейното бъдеще и независимо от това дали ще управляват те или не следващите месеци, това, което веднъж се заяви пред Европейската комисия от страната, трябва да бъде непременно обща национална позиция, а не позиция на някой сътворен в нечий кабинет. Вашите въпроси по тези наши консултации и мнения. Имате ли такива? Свети.
Моя е свързан с липсата на МСП, обвързан с обществените съвети към министерствата. Вие участвате ли в тези обществени съвети? Не знам, но в официалното разбиране, че няма какво да се прави. В същото време имате и претенции към правителството.
Да. Значи, обществените съвети са създадени по волята на решението на президента, оттам на неговото правителство, от министър-председателя. Те не са записани в ничий закон, с изключение на някой обществен съвет, като да речем закона за енергетиката, който предполага създаването на обществен съвет към министъра по енергетиката. Другите обществени съвети към отделните министерства са създадени на базата на добрата воля и решение на правителството. Затова ние продължаваме да смятаме и заявихме нашата ясна позиция в началото още, че те не могат и не трябва да заменят, да подменят или да изместват системата за тристранен социален диалог, която отдавна в последните 20 няколко години България е развита и добре установена, поне законово и институционално, друг е просто да работи винаги ефективно, на всичките нива. Национално, отраслево, браншово, областно и общинско. Такова. И това, че Националният съвет за тристранно сътрудничество сам по себе си в момента не работи не по наша вина, не е изместило ангажимента на правителство да работи в всички останали тристранни органи, които не са напуснати от работодатели. В това число и комисиите към НСТС се свикват и работят. Припомня, че миналата седмица имаше комисия по доходите, за обсъжда механизма, нали така, Любчо? Механизма за минималната работна заплата, или какво беше? Социалното помага, пардон. Така или иначе, тристранният диалог според нас трябва да продължи да работи и там е мястото, което всички проблеми в специфика, по отрасли и по сектори трябва да бъдат обсъждани, що касае тяхното трудово, осигурително и влияние върху ценовото равнище. Жизненото равнище. Не сме против. Ние казваме, че който иска да участва в тези органи, те имат своето значение, сигурно, за да се чуи волята на по-широк кръг от българските граждани. След протестите това е очевидно нужно. Но те не могат да изместят и не трябва да изместят системата на партньорство. Принципа на партньорство, който комисията и договора от Лисабон изисква от българското правителство, предполага и задължава изпълнителната власт на регулярни консултации с социалните партньори. Не с гражданите от улицата. Особено говорих за тези ключови документи на страната. Това е нашата претенция. Че тя, българската власт, всъщност изпълнителната в момента не нарушава принципа на партньорство. като не консултира с социалните партньори изключително важни документи, които ще имат в бъдеще време за 6-7 години действия, някои от тях дори, ако не бъдат направени като хората в момента. А иначе обществените съвети запълват може би една допълнителна нужда от така диалог в публичното пространство, общественото, което ние не оспорваме. И там, където преценят нашите структури, участват. Но като цяло ние не насърчаваме участието на нашите синдикални организации, тъй като има място за тяхното участие. Това е тристранният формат. Да, Чавдар, по този въпрос допълнение.
Член 3 казва следното.
Кодекс.
Държавата в сътрудничество от Кодекса на труда и след консултации с социалните партньори решава този въпрос от предметния кръг на тристранния диалог. Задължението на държавата да провежда консултации и да сътрудничи с социалните партньори не е отпаднало в резултат на отказа на работодателите да участват. Това задължение си стои и ние очакваме да бъдем поканени, за да можем там да кажем наше мнение. А работодателите, ако желаят...
Нещо повече, в писмото, което ви казах, че изпратих до премиера и до Костадинова, ние настоявахме, ако няма физическа възможност за подобни консултации, тристранни, те да бъдат в двустранен формат или поне да се поиска в писмен вид, да се поиска от правителството в писмен вид становища на партньорите по техните документи. И това не беше направено. Така че затова казвам, че сме направили всичко възможно да бъдем коректни и да дадем своето мнение, когато някой ни го поиска. Ние ни го иска, казваме го публично и ще го пратим направо до комисията, каквато възможност и бих казал, отговорност имаме, за ясно какво казват социалните партньори в България. Като не може да видим София, ще видим Брюксел. Има ли други въпроси по тези?
Не
виждам. Добре, продължаваме втората тема. Решението на Министерския съвет за средносрочната бюджетна прогноза. Защо то е важно? То е продължение на тези наши притеснения. Какво виждаме тук? Виждаме за нас не само продължение на една консервативна политика по отношение на и фискална, и икономическа такава, или по-скоро отсъствие на икономическа политика, но и виждаме всъщност умишлено занижение на ръста, които дори и другите ключови играчи продължават да твърдят, че ще бъде по-висок. В оптимистичния така начин вариант на правителствената прогноза се говори за 1% ръст на брутния продукт през тази година, а в песимистични се стига дори до някакви отрицателни стойности, минус 0,4%. За нас това не почива върху реални и обективни обстоятелства и двата за нас ключови се пак източника на корекции, Европейската комисия и Международния валутен фонд не потвърждават подобни суперконсервативни оценки. Предполагам всички чухте последните прогнози на комисията за 1,4% ръст на България 2013 година и на Международния валутен фонд само преди дни за 1,2% ръст на брутния продукт през тази година. Тоест, това според нас не е основание и не би трябвало да дава основание на правителството да занижава както приходите, така и разходите в бюджет 2013 година, стъпвайки върху занижена прогноза за растежа. Още повече, че ако погледнем откъде се предлага да бъдат така занижени или изключени разходите, ще видим, че това са в капиталовите разходи. Само преди 10 дена, 15 дена, финансовият министър ни убеждаваше публично, че предложенията на КНСБ в спешната област са изключително опасни, тъй като предполагат евентуално урязване в кавички, т.е. елиминиране на тези капиталови разходи, като нямаше да бъдат изпълнени, и според нас продължаваме да твърдим, че няма да бъдат изпълнени, показва възможността да усвояваме такива. Сега, 10 дена по-късно, вече, поради собствената си прогноза, вече не е опасно да бъдат занижени 400 милиона капиталовите разходи. Кога финансовият министър казва истината? Не ни е ясно. Когато говорим за социалните пакети и колко можем да си отделим, за да могат хората да получат допълнителна глътка въздуха в тези тежки месеци, или когато решаваме да бъдем консервативни и да се предпазим от каквото и да било при това нереалистично очакване за негативно развитие. Така че за нас това е неприемливо и не смятаме, че трябваше да бъде правено още повече от правителството, което е служебно и което ще управлява няколко месеца. В същото време прогнозирания растеж за 2014-2016 година също е занижен и според нас той не отразява нуждата на България за догонващо развитие. Тоест политики, не консервативни, не счетоводителски, които отчитат само какво може да стане, ако нищо не правим, както правим 4 години всъщност до момента, а политики, които да могат да стимулират икономиката, да стимулират малкия и средния бизнес да генерира заетост, да стимулират предприятията да създават добавена стойност през реални, в това число и бюджетни мерки, които да могат в край кращата да спомогнат растежа. Затова ние не приемаме подобни песимистични, бих казал, и занижени стойности на растежа, които стъпват върху липсата на икономическа политика. Затова КНСБ в меморандума, преди нашия меморандум за социално-икономическо развитие, отправи и показа как смятаме, че може да се развива страната и да постига между 3,5 и 4,2 дори растеж на икономиката в следващите години на управление. И това за нас е прогнозите, които трябва да бъдат правени, залагани в бюджетна прогноза и върху тях с естествено необходимите инструменти, в това число и с по-голям дефицит, ако е нужен, до 2% естествено, не повече, колкото ни позволява и Европейския фискален пакт, който сте подписали, и разумността на невлизането в сериозни дисбаланси, да вървим напред. Ние не приемаме и прогнозата на кабинета, която тук е разписана в тази бюджетна прогноза, за продължаващо намаляване на преразпределението през брутния продукт. Разбирайте, по-малко пари да влизат като дял от брутния продукт и по-малко да разходваме. Тогава отново ще обясняваме как няма пари за здравеопазване, за образование, за пенсии, за което да е било друго, при естествено изключително ниското им ниво на финансиране и недофинансиране години наред. Тоест, казано по друг начин, продължава се политиката на Дянков, която всички ние видяхме, че довери България не само до финансова, не само до икономическа, а и до драматична социална криза и изведе хората на улицата. Затова ние не приемаме тази бюджетна прогноза маниери и настояваме точно обратните мерки от новото правителство. Мерки, които да изпълнят закона, поне. Закона позволява до 40% преразпределение от брутния продукт, а не 36%, както залага този финансов министър и този кабинет с прогноза към 2016 година. Това естествено стъпва върху намерението да няма никаква промяна в данъчната политика. Такова прогноза или такова действие ще бъде пагано за България, ако ние наистина не стимулираме допълнителни данъчни приходи, както през разширяване на базата борба с силата икономика, за която говорихме, че допринасят минималните осигурителни доходи, а не пречат. Тук няма и думичка в бюджетната прогноза. Как ще борим с силата икономика? Как ще решаваме базата? Само констатираме, че не стигат парите и не може да съберем данъчните приходи. Те от тази гледна точка ние смятаме, че могат и трябва да бъдат съобразявани в следващите години промени в данъчната политика. Това число въвеждане на нови данъци, данък на финансовите транзакции, за които говорих вече и обяснявахме защо и как, и поне въвеждане на данък върху, т.е. необлагаем минимум в доходите, подаването на доходите, който ще има негативен ефект, естествено, по отношение на данъчните приходи. Но ще има позитивен ефект върху разполагаемия доход на хората, особено върху нискодоходните. Чуждестранните инвестиции и капиталовите разходи като прогноза за 2014-2016 година. Отново занижени, отново доста песимистично заложени, без да има ясна визия, че трябва да бъдат привлечени в управление сектори. И тук е странно за нас, защото президента на републиката, той беше този, който започна дебата за секторите в икономиката, които имат висока добавена стойност, които трябва да бъдат наистина изведени на преден план и към тях да бъдат ориентирани и преките чуждестранни инвестиции и капиталове допълнителни средства, в това число и европейските пари. За нас това е необяснимо и неприемливо. Върха на нашето недоволство, естествено, предизвика подоходната политика, заложена в тая макро прогноза. Няма как да приемем отново замразяване на заплатите като процент от брутния продукт за 2014 година на нивото на 2013 година, което всички знаем, че също са замразени спрямо последните 4 години. Продължаването на подобна политика е убийствена. Тя няма как да бъде още коментирана по друг начин. Затова ние не можем да мислим дори и малкото разслабване през 2015, което се предлага, индексиране с около 7%, което се залага на разходите за работни заплати. Общия фонд има предвид, не всички работни заплати, като достатъчен за целия период, след което пак замразяване 2016 година. Нужна е съвсем различна политика, както и на минималната заплата, така и на доходите като цяло бюджетни системи и в страната. Ние сме посочили как. Поне 10% номинално увеличение ежегодно на средната работна заплата. Минимум толкова е нужно да се предвижда в бюджетните прогнози, да се залага като бюджетни политики и да се гарантира естествено през разходните тавани на отделните министерства и ведомства, когато се стигне до конкретните бюджетни параметри. и догонващо развитие на минималната заплата, не с 20 лева, както е заложил господин Христов, в две... Христов. Калин Христов имам предвид. През 2014 година и после замразяване от 2016 година на минималната заплата, не с тези числа, а с достигането на минималната заплата до 50% от средната, както ние искаме в края на мандата на следващото правителство. Ники Ненков продължи по-нататък с няколко още допълнение и предложение в сферата на средното образование, което за нас е изключително важно, които не виждаме там, и в няколко разместване в министерството. Ники, давай, че много продължихме.
Благодаря.
Кратко синтезирано.
Що се отнася до така наречените разходни тавани? Знаете, че може би знаете, че всяка бюджетна прогноза се съпровожда с едни таблици разходни тавани по министерствата. Общото впечатление е, че се оставят почти същите разходни тавани, но това, което прави впечатление е, че се увеличават разходни тавани пак на силовите министерства. Тоест, продължава една тенденция, която имаше шанс да се прекрати, но всъщност пак си продължава. Включително увеличение на разходния таван на Министерството на финансите. Козметичен ръст на таваните на Министерството на образованието и на Министерството на здравеопазването, което няма да позволи в този си вид да се прилагат някакви политики в тези сектори. Що се отнася до крайния извод, всъщност той, господин Димитров, започна с него, не можем да приемем тази средногодишна прогноза. Съвсем кратко, пак да се върнем към причините, тя е копи-пейст на последните прогнози, тригодишни,
като, и, политики.
Като политики и като числа дори в някои отношения, в смисъл говорим за замразяването. Политики на замразяване, особено в социалната сфера. Второ, което е липса на всякакви икономически мерки. Икономиката отсъства в текста, свързан с тази прогноза, което е изключително учудващо. Замразяват се доходите, вече го казахме, в това число пенсии, заплати в бюджетна сфера и така нататък, социални плащания, помощи, обезщетения. И това, което май не коментирахме, много лоши прогнози за безработицата.
Да.
Вместо да намалява, тя всъщност тази година става 13%, до година 12,8%, за да стигне до заветните 11,9% в 2015 година.
Което ясно показва, че това е грешна политика. Защото като не води до ръст на заетостта и на доходите, че трябва да бъде друга политика, а не тази.
Еми, това е с две думи. Само допълваме за пенсиите, че настояваме да се осъвременяват по швейцарското правило, а не с инфлацията за миналата година, както е заложено. Благодаря.
Вашите въпроси след малко ще ви раздадат материал писмен, който ще ви помогне с числата, тъй като има много числа наистина. Умишлено ги спестих, да не ви натоварваме. Но ясно каква е тезата ни. Ние не приемаме това, защото това предполага продължаване на такава икономическа и финансова и бюджетна политика, която доведе България до състоянието, в което е. Категорично не може да бъде нещо, което трябва да се подкрепя. Имате ли въпроси, колеги? Издръжката на живота, Виолета Иванова. Пускайте слайдовите. Да, че го пуснали вече. Добре. Или забравя.
Издръжката на живота на едно лице от 4-членно домакинство в края на месец март достигна до 566 лева и 26 стотинки. Или общо това домакинство вече трябва да разполага с 2264 лева, за да може да покрива нормалните, необходими за българския стандарт, български стандарти. Увеличаването на абсолютната стойност на издръжката на живота на годишна база е с близо 19 лева, средно за 4-членно домакинство е около 76 лева. През първото тримесечие на 2013 година издръжката на живота нарасна с 0,2%. Следващия слайд, ако обичаш. Спрямо предходното тримесечие, нарастването с 0,2%, вие виждате на диаграмата, а на годишна база ръста е с 3,4%. Темповете на нарастване на издръжката на живота свидетелстват за относително задържане на цените, но дали тези индикации ще се утвърдят и през следващите месеци или си имат само конъюнктурен характер, зависи от предстоящата динамика на цените. За по-ниският темп на нарастване на издръжката на живота съществено влияние оказаха намалението на цените на топлоенергията от 1 януари 2013 година между 3,5% до 8%, на природния газ с близо 9,8%. На по-късен етап от натиска на ескалиращото напрежение на населението от 1 март се намалиха и цените на електроенергията между 6,2% до 7,3%, но реално отражение от всички тези процеси не се почувства в бюджета на домакинствата. Това се дължи на факта, че през последните 4 години издръжката на живота нарасна с близо 18,2% и се очерта една тенденция на плавно покачване на цените през тези години. Разгледам в динамика, високия кумулативен ръст основно се дължеше на темпа на нарастване на групата на хранителните стоки с 21,9%, а при нехранителните стоки с 14,8%, говори при база 2008 година. При този натрупан през годините висок темп на нарастване, всяко по-нататъчно задържане на цените или дори отчитане на лек спад, без адекватни промени в доходите, няма да спре процеса на обедняване на населението и до разпускане на коланите. Напротив, тревожността на българските домакинства продължава да се задълбочава, когато на фона на отчетените вече високи нива на безработица и на ниски доходи, отново се заговори за увеличаване на цените на електроенергията от 1 юли тази година. Съществува реална опасност от нова вълна на ескалация на напрежението на населението, която отново ще диктува динамиката на цените на монополите. Това е крайно обезпокоително за стабилността на икономиката и за по-бързото излизане от рецесия. Всяко по-нататъчно повишаване на цените без нарастване на доходите ще означава ново обедняване, при това на все по-голяма част от българските домакинства. Каква е динамиката на цените? По отношение на динамиката на цените, в края на първото тримесечие се наблюдават разнопосочни тенденции между двете основни групи – хранителни и нехранителни. Обратния слайд, ако обичаш, предния слайд. Да. Спрямо първото тримесечие хранителните стоки нарастват с 1,8%, докато при нехранителните стоки се наблюдава намаление с 1,4%. Не стоят така нещата обаче при годишна база. Хранителните стоки нарастват с 4,9%, докато ръста при нехранителните стоки е с 2,1%. Кои са основните причини, които повлияха на тази динамика на цените? При хранителните стоки ще ги синтезирам в няколко насоки. Основно влияние имат за ръста на хранителните стоки през първото тримесечие повишаването на цените в групата на зеленчуци и зеленчукови консерви. Пресните зеленчуци излязоха на пролетния пазар с високи ценови равнища и те като цяло продължават да се поддържат, макар и сезонно обусловен. Ценовия скок е твърде висок за първото тримесечие на годината. Средното поскъпване спрямо декември месец е с 18,8% и на слайда виждате някой от стоките, които са, да. След това ще ви ги раздадем и в материала, ще го имате. При нарастване се отчита и при мляко и млечни продукти с 0,9%, в групата на хляба и зърнените храни с 0,5%, но на годишна база увеличението е с 3,5%. И тук важно, основно значение има плавното нарастване на цените на брашното с 1,3%, докато на годишна база е с 10,1%. Това нарастване на цените на брашното се отрази и в нарастването на цените на хляба, макар и с много малък ръст, но все пак на годишна база хляба отчита ръст от 3,5%. Намаление се отчита при яйцата, напълно обосновано за месец март, при животинските и растителните мазнини, като това се дължи на обратния темп на цените на слънчогледовото олио. Спрямо предходното тримесечие бележи спад с 2,4%, на годишна база все пак поддържа един по-значителен ръст от 4,6%. Намаление имаме и в захар и захарни изделия. В групата на месото и местните продукти се наблюдават по-разнопосочни тенденции, защото от една страна имаме намаление с 0,1% спрямо предходното тримесечие, но на годишна база се отчита ръст с 7,5%. Това се дължи на ценовия бум, който имаше групата на месото от началото на второто полугодие на миналата година. И след това се наблюдаваше една нисходяща тенденция, особено на свинското месо, но все пак свинското месо поддържа ръст между 13,9 и 17,2 на годишна база. При нехранителните стоки също се наблюдава интересна динамика. В групата на жилищните найеми и разходи за поддържане на жилището цените са нараснали с 0,9%, като по-значимо поскъпване има при такса смет с 3,7%, услуги за ремонт 0,3%. Намаление отчетено в групата осветление, отопление, енергия с 5,1%, но на годишна база се поддържа ръст от 4,6%. В сравнение с предходното тримесечие, както вече казахме, се наблюдава намаление на цените на топлоенергията средно с 6,8%, на електроенергията с 6,1%, дърва за горене с 0,9%, но въпреки тези намаления на годишна база равнищата на цените остават по-високи. Най-чувствително през първото тримесечие е поскъпването при автомобилните бензини и дизеловото гориво средно с около 4,8%. Границата на бедност, измерена по потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна до 216 лева на едно лице от домакинството, което показва ръст от 0,5% спрямо предходното тримесечие и на годишна база ръста е с 4,9%. Темпът на нарастване на хранителните стоки е по-висок от общия темп при издръжката на живота. 5,6% са нараснали само хранителните стоки групата на бедните домакинства. Сравнителният анализ. Между необходимите средства за издръжка и живот и данните за разпределение на домакинствата по подоходни групи на общ доход по данни на НСИ за четвърто тримесечие на 2012 година показва следните тенденции. С общ доход на едно лице от домакинствата до 310 лева са 46,2% от домакинствата в страната. Това представлява около 3,4 милиона лица. От тях под границата на бедност остават все още около 23% от домакинствата в страната с общ доход на едно лице до 216 лева. С общ доход на едно лице от домакинствата от 311 до 566 лева са 36,8%. Домакинства с общ доход на едно лице над издръжката на живота, т.е. над 566 лева, са около 17%. В структурата на общия доход се наблюдават съществени изменения, които със следствие от протичащите процеси в икономиката и в частност на пазара на труда. Работната заплата все още е основен източник на приходи в общия доход, като формира 52,7% от общия доход на домакинствата и делът им в структурата на общия доход нараства с 1,7% пункта. За сметка на това пък намаляват приходите от пенсии. От 30% през 2011 година вече са намалени на 26,7% през 2012 година. Също така се задържат приходите от обезщетения за безработни и семейните добавки за деца. Домакинствата все по-малко разчитат на доходи от домашно стопанство. През 2012 година едва 1,7% от доходите на семействата се е формирал от този източник. А най-голям пик е имал този източник през 2002 година, когато е отчитал в структурата на общия доход 19,7%. За голяма част от домакинствата обаче, особено селските, натуралните доходи имат решаващо значение за връзване на бюджета. За приходите в семейния бюджет все по-голямо значение и място заемат доходите от продажба на имущество и от собственост. Макар и да имат по-малък, незначителен почти дял в структурата на общия доход, тяхното нарастване е почти 4 пъти от приходи на продажба на имущество, а от собственост около 2/3. Това означава, че домакинствата все повече разчитат на доходи от продажба или наем на движимо, недвижимо имущество, ренти и други. В сравнение с предходната година разходите за храна са намалели от 36,2% на 33,4%, но се увеличил дела на разходите за продажба на жилище, вода, за поддръжка на жилище, вода, електроенергия и горива за битови нужди от 14,1% на 15,3%. В структурата на общия разход само тези две разходни пера представляват 48,7%, почти половината. А това означава, че значителна част от домакинствата са били принудени в по-голяма или по-малка степен да се самоограничават в потреблението на други стоки и услуги, за да ни надвичат семейния бюджет. Средната работна заплата по предварителни данни на Националния статистически институт е 766 лева и отчита реален ръст от 8,6% спрямо предходната година. Паралелно с това наетите са намалели с 8,5%, което означава, че за нарастването на средната работна заплата определено значение има и намалението на заетостта. Или основно се дължи на намаление. Да. Това е основното значение. Продължава да се задълбочава диференциацията между отделните икономически дейности. Близо 6 пъти е разликата или 6 пъти е диференциацията между наетите в най-високо платените сектори. Това е дейност в областта на информационните технологии и между най-ниската производство на лицеви кожи и изделия от тях, която отчита за 2012 година средна работна заплата 387 лева. Наетите на пълно работно време с брутна работна заплата под 75% от средната за страната са около 28%. Това означава близо 588 000 от наетите у нас са нископлатени работници. При това при абсолютно най-ниски равнища на доходи от труд в диапазон от 387 до 558 лева. В международен план...
Дай само слайда да видят това, което коментирахме с Любчетоня в началото. Разходите за единица, един час труд всъщност и международната позиция на България. Вашите въпроси към колегите от института по издръжката на живота, уточняващи. Нещата са ясни, сами по себе си говорят.
Да. Колко
На страница четвърта от материалчето, което имате писменото, има три булетчета, които го много ясно го казват. До 310 лева са 3 милиона и половина. Т.е. доми не могат, на лице от домакинство става дума. Ако говорим за колко са до издръжката на живота, всъщност ще съберем двете числа и ще получим колко ще получим? 2,7 и 3,4 ще получим 6,1 милиона живеят с лице, т.е. с доход на лице от домакинствата под издръжката на живота. 6,1 милиона души. Т.е. само 1,2 милиона живеят над, с и над.
Сравнение с миналата година, увеличавате се или намалявате?
Вили. Трудно е да се даде, да се направи такава съпоставка, защото вече се променят самите децилни групи. Ако предходната година, да, минималната работна заплата беше 290 лева и тогава до минималната работна заплата бяха 45%, сега вече децилната група се променя до 310 лева и е съответно малко по... Да, става 46%. Но важното е да, се отбележи това, че намалява относителния дял на домакинствата, които живеят над издръжката на живота. А ако миналата година са били 18,5%, сега вече са 17%.
Което значи, че тоест, нови... отговора на неговия въпрос е да, увеличават се.
Увеличават се хората, които са под издръжката с процент и половина. Това е отговора, види, да. По-кратко го кажа. Други въпроси.
На базата на това, което казахте, малко, че няма избранка, че не участвате в обществените съвети, че правителството следва политиката на Дянко. Какъв извод правите? Че се чака да се видим да изгорите и няма да се прави нищо тук нататък? Или ако и вие не поискате нещо да се направи, да чакаме протест? Така ли да ви разбирам?
В последните няколко седмици ние показахме какво синдиката, подробно бих казал, си представя, че трябва да се случи с икономиката, с социалната сфера, с обществено-политическото развитие, представяйки нашия меморандум, надявам се, че сте го видяли. Всъщност това е нашия апел към политическите партии, които отиват на избори само след по-малко от месец или месец. По-малко от месец, да. Всъщност в тези 2-3 седмици едва ли протестите ще решат нещо в този, точно в този момент и едва ли ситуацията е най-подходяща да случват. Макар че там, където има проблемите, си стават така или иначе. Говорят за неплатени заплати, виждаме постоянно и никой никого не е ограничил. Но на вашия въпрос, ние смятаме, че е нужна нова политика в България и затова трябва да има, ако щете, и обществен консенсус. Независимо коя партия, тъй като очевидно ще има сигурно някаква форма на коалиционно управление. Дали са тези избори, дали са още едни избори, или както някои социолози прогнозират. Но очевидно ще търси някаква форма на коалиционност. Следователно за нас е важно да има максимална обществена подкрепа, че тази политика е провалена. Тя от всякъде беше казано, че е провалена. Това число е Международния валутен фонд с половиността на преди 10 дена в Осло, на която имахме възможността и да участвам лично. Много ясно беше казано, че трябва да се стимулират политики, които подкрепят вътрешното търсене, вероятното търсене, което значи друга политика, обратната на тази, която прави Дянков, обратната на това, което виждаме тук, е именно стимулиране на потреблението във всичките му форми, инвестиционно, лично, колективно и така нататък, това ще са доходи, за да може да се генерира растеж и заетост. Това е отговор, който мога да дам.
Господин, да, от политическите сили достигнат така най-голям консенсус?
До момента сме се срещали с Атака, с България на гражданите и с ДПС. Другата седмица на 23-ти сме поканени от ГЕРБ на среща и неоточен число още и мястото. В сряда на 24-ти тук при нас в 11-та ще бъде среща с БСП. Като завършат всичките срещи, тогава ще мога да отговорим къде се разполагат най-добре нашите искания според това, което чуваме от партиите.
Господин Димитров, Радио К2, Деница Гацинска, реалистични ли са тези 250 хиляди работни места, които БСП обещават, че ще открият, ако дойдат на власт? И второ, споделяте ли мнението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че пенсионерите са изяли фискалния резерв?
Партиите не откриват работни места. партиите трябва да излъчат умно управление, което да стимулира икономиката, това, което казах преди малко, и да определят съответната политика в бюджетната сфера, т.е. бюджетната и фискална политика, през тези правителства, които да водят след себе си до работни места и то качествени работни места. Отговорът е дълъг, съмнявам се дали мога да го така сложа в две изречения, но за мен е важно да кажем, че не 250 хиляди, повече работни места са нужда да бъдат открити в следващия мандат, за да може да бъде възстановена загубената заетост, тук се месофлира, която е в порядъка на 420 хиляди за периода на кризата. Дали това може да стане за 4 години? Въпрос на баланс и в политиката. Ние смятаме и сме казали какво искаме и смятаме, че е възможно. При 10% растеж на доходите на средната работна заплата е възможно възстановяване на заетостта между 50 и 70 хиляди годишно. Дали това ще стане обаче, зависи от това дали продължава демографията, така че не мога да раздвоя думи. Дали продължава демографията да се влошава, тъй като делим на по-малко хора, получаваме ни по-големи числа на заетост и така нататък. Тоест, дали ще се разкрият нови работни места, дали това са нетни работни места, дали са новоразкрити, пък междувременно са закрити. Сложничко е да кажем, кое точно е вярно. Но, че политиката трябва да бъде друга, която да генерира заетост, повече от вярно. Дали пенсионерите са изяли резерва, не знам, но знам, че три поредни правителства намалиха възможността да бъдат финансирани пенсиите през осигурителната система, като намаляваха неразумно осигурителните вноски. Това мога да кажа. Правителството на ГЕРБ беше първото, което възстанови, макар и частично, близо 2% от вноската обратно.
Затова
пък им замрази. Чакай, бе, много суфираш, бе. Затова пък не, в същото време замрази пенсиите и отмени швейцарското право, което за нас е доста голяма грешка и трябва да бъде коригирана. Иначе, очевидно е, че 500 лева минимална пенсия всички искат, но това означава, и това беше срещане с Атака, примерно, един от акцентите в разговорите, как ще бъдат финансирани. Сегашната средна пенсия е 260-70, ще сбъркам, 60. По памет, и тя генерира разход около 8 милиарда на годишна база. Значи отвояването и то в минималния вид, значи още 8 милиарда поне. Да каже Волен Сидоров, да ждават поне тези. Иначе е хубаво. Трудничко ще бъде с златото. Значи просто, пък ми падна цената много драматично през последните тук седмици. Така че хубави са закачките, които отправят партиите. Не искаме да се придържаме към разумния, прагматичния тон на това какво трябва да стане, кое е възможно да стане, без ексцесивни, как да кажа, екстравагантности. Както от лево, така и от дясно.
Позволиш един пример?
Да, любо.
Споменах тук възможности на при неблагоприятно демографско развитие се постигнат други количествени резултати.
На работните места, да.
Ето просто един пример. По прогноза на НСИ, населението във възрастовия диапазон 20-64 след 3 години, само 2015 година, ще намалее от 4 милиона и половина на 4 милиона и 100.
400 хиляди няма ги има.
Няма да ги има. При това развитие ще бъдат необходими само 30 хиляди даже работни места на година да възстановяваме.
За да постигнем коефициента заетост.
Заетост, която е заложена в целите 2020.
Играта на числа и на цифри всеки може да я прави по различен начин.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.